7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Inflația dă bătăi de cap moldovenilor. Ce instrumente au împotriva ei guvernarea și Banca Națională? Semnal de alarmă, număr mare de copii infectați cu COVID-19 în Republica Moldova.
De la 14 copii ne-am ridicat acum la 40, azi seara o să fie 50 de copii, așa repede n-am.
Europa Liberă de vorbă cu ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko. Începem cu știrile prezentate în această seară de Diana Răileanu.
Bună seara! Începând de astăzi, intrarea în Republica Moldova, indiferent de țara de proveniență, se va permite doar cu un certificat de vaccinare, schema completă, test PCR sau concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19. Noile reguli au fost adoptate pe fundalul creșterii numărului de infectări și a îngrijorărilor legate de extinderea tulpinii Omicron, mai contagioase. Autoritățile sanitare observă o creștere îngrijorătoare a infectării cu COVID-19 în rândul copiilor. Șeful Direcției Generale Asistența Medicală și Socială a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, a declarat la ședința operativă a primăriei că situația este agravată de faptul că în unele cazuri se suprapune și infecția gripală, iar tratamentul devine mai complicat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Proiectul de lege privind evaluarea integrității candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor va fi discutat în ședința Guvernului din această săptămână și ulterior remis Parlamentului pentru aprobare, a declarat într-un interviu pentru postul nostru de radio ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko. După această etapă, va fi avansat proiectul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit conceptului, evaluarea propriu-zisă va presupune analiza integrității, a veniturilor legal declarate și a cheltuielilor celor supuși controlului, inclusiv a membrilor de familie și a celor de la care eventual au primit donații. Dacă se vor constata neconcordanțe, acest fapt va deveni temei pentru destituirea din post. La un an de la arestarea politicianului rus de opoziție Alexei Navalny, organizația Amnesty International a îndemnat comunitatea internațională să ceară autorităților ruse să-l elibereze pe Navalny și să pună capăt campaniei fără precedent de represiune a susținătorilor opozantului rus. Citez, zeci de asociații ai lui Navalny se confruntă cu urmăriri penale pentru acuzații false, în timp ce un număr tot mai mare dintre ei sunt deja în închisoare. Se arată în declarația semnată de Mary Struters, directoarea Biroului Regional Europa de Est și Asia Centrală la Amnesty International. Alexei Navalny a fost reținut în urmă cu un an pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova la întoarcerea sa în Rusia din Germania, unde a urmat un tratament pentru otrăvirea care a fost aproape fatală cu un agent de tip Novichok. El a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că ar fi încălcat regimul eliberării condiționate într-un alt dosar de fraudă fiscală despre care susțin că a fost instrumentat politic. Liderul opoziției de la Moscova spune că președintele rus Vladimir Putin ar fi implicat în otrăvirea sa, acuzație respinsă la Kremlin. În timpul vizitei sale la Kiev, ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a spus că diplomația este singura cale de a rezolva impasul tensionat dintre Moscova și Occident din cauza Ucrainei, avertizând totodată Rusia că va plăti un preț mare dacă va lansa un atac asupra statului vecin. Citez, vom face tot posibilul pentru a garanta securitatea Ucrainei și securitatea Europei, a declarat Baerbock într-o conferință de presă comună cu omologul său ucrainean Dmytro Kuleba. Citez din nou, orice acțiune agresivă va avea un preț mare pentru Rusia din punct de vedere economic, strategic și politic, a spus ministrul german cu o zi înainte de a se întâlni la Moscova cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Kievul și susținătorii săi occidentali spun că Rusia a desfășurat zeci de mii de trupe de-a lungul graniței cu Ucraina în ultimele săptămâni, acțiuni ce pot fi interpretate drept pregătiri pentru o potențială invazie. Moscova a negat aceste acuzații. Și tenismenul Novak Djokovic s-a întors în Serbia după ce a fost deportat din Australia pentru că nu e vaccinat împotriva COVID-19. Astăzi, aeronava ce îl transporta pe Djokovic a aterizat pe aeroportul din Belgrad, unde jucătorul a fost întâmpinat de un mic grup de fani. Turneul de Grand Slam Australian Open a început astăzi la Melbourne, Australia, unde Djokovic a câștigat 9 titluri pe parcursul carierei sale. Novak Djokovic a sperat să obțină în acest an al 21-lea trofeu de Grand Slam, în încercarea de a prelua conducerea în ierarhia tuturor timpurilor, privind numărul de turnee de Grand Slam câștigate, încercând să-i devanseze astfel pe colegii săi Roger Federer și Rafael Nadal. Djokovic a părăsit Australia după ce Curtea Federală a menținut decizia autorităților australiene de a anula viza sportivului sârb în vârstă de 34 de ani, deoarece nu este vaccinat împotriva COVID-19. Novak Djokovic încercase să intre în Australia în baza unei scutiri medicale, dar autoritățile de imigrație au constatat că jucătorul nu a putut-o justifica.
Au fost știrile cu Diana Răileanu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. La sfârșitul săptămânii trecute, experți medicali moldoveni reuniți la o conferință găzduită de Universitatea de Medicină au atras atenția, printre altele, că noua variantă a coronavirusului de tip nou, Omicron, pare să se răspândească și în rândul copiilor mai rapid decât toate celelalte precedente. Experții s-au grăbit să adauge că și în cazul Omicronului copiii manifestă simptome în general mai ușoare, deși aceasta, au mai spus ei, nu trebuie să ne facă să subapreciem pericolul. O relatare pe această temă am primit de la Tamara Grejdeanu.
La o săptămână de când a fost anunțată oficial identificarea persoanelor infectate cu tulpina Omicron, numărul internărilor în spitalele din capitală crește rapid de la o zi la alta, inclusiv în rândul copiilor, atrage atenția Boris Gâlca, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a municipiului Chișinău. La Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii sunt ocupate toate paturile. Din cei 150 de copii spitalizați, 135 fiind diagnosticați cu COVID. Boris Gâlca spune că ascensiunea numărului de infectări impune amenajarea unor paturi suplimentare, nu doar în Chișinău, dar și în spitalele din regiuni.
Am dispus activarea secțiilor COVID la Spitalul de Copii Ignatenco. Înțeleg că și colegii de la Ministerul Sănătății vor dispune activarea spațiilor în alte instituții republicane, având în vedere amploarea și tendința alarmante a cazurilor de COVID la copii, considerăm important activarea spitalelor pentru COVID pediatrice și în zona de nord și în zona de sud a țării, fiindcă presiunea cea mai mare vine în Chișinău și nu este normal ca copiii cu COVID să vină de la Briceni sau de la Volcănești să vină în Chișinău.
Boris Gâlca a precizat că pentru tratarea copiilor, a căror contaminare coincide uneori cu infecția gripală de sezon, au fost mobilizate toate resursele necesare. Managerii de spitale fiind îndemnați să fie precauți și să se asigure că au medicamentele și consumabilele necesare. La Bălți, unde de regulă se înregistrează cele mai multe infectări după Chișinău, de asemenea a crescut alarmant numărul copiilor internați pentru tratamentul împotriva COVID-19, spune Serghei Rotari, directorul Spitalului Clinic Municipal. El notează că deocamdată situația este sub control, însă atrage atenția că e prima dată de la începutul pandemiei când numărul îmbolnăvirilor la copii crește atât de rapid.
Având în vedere că fluxul de pacienți este în creștere și în creștere, să zicem, masivă, am mai deschis paturi până la 45. Noi suntem deschiși și primim copii din 12 raioane și municipiu încă din martie anul 2020. Dar în așa repede creștere în două zile, asta e a treia zi, de la 14 copii ne-am ridicat acum la 40, azi seara o să fie 50 de copii, așa repede n-am avut.
Autoritățile sanitare moldovene au dat start vaccinării minorilor de 12 ani și mai mari în noiembrie anul trecut. Procesul decurge lent însă, pentru că cei mai mulți dintre părinți încă ezită să încuviințeze imunizarea, notează Liliana Iașan, șefa Asociației Medicale Teritoriale Buiucani. În opinia ei, incidența mare de cazuri de COVID-19 la copii ar trebui să le dea de gândit.
Părinții sunt un pic reticenți, dacă pot să zic, și respectiv poate valul ăsta cu accent de îmbolnăvire pe copii ar putea impulsiona cel puțin măcar vaccinarea de la 12 ani. Aș vrea să cred. Noi cel puțin în sector ridicăm listele copiilor eligibili să începem să invităm la vaccinare, pentru că cred eu că părinții ar trebui să se responsabilizeze după numărul impunător de copii care se află acum cu COVID și formele sunt medii spre grave.
Pe lângă apelurile repetate de a recurge la vaccinare, autoritățile sanitare îndeamnă cetățenii să respecte măsurile restrictive care i-ar proteja de o eventuală contaminare. Întâi de toate să poarte masca de protecție în spațiile închise și să păstreze distanța în locurile aglomerate. Boris Gâlca, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Municipiului Chișinău, spune că a solicitat sprijinul Ministerului Afacerilor Interne pentru a avertiza și eventual sancționa pe cei neglijenți care ignoră cu bună știință regulile dictate de pandemie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Inflația dă bătăi de cap cam tuturor țărilor în această perioadă, după ce a urcat la nivele nemai întâlnite în unele cazuri de decenii. Moldova nu face excepție, scumpirile fiind și aici la ordinea zilei. Ce măsuri de contracarare au factorii de decizie la îndemână, de la Chișinău, în frunte cu Guvernarea sau Banca Națională, este întrebarea de la care pleacă relatarea următoare primită de la Liliana Barbaroșie.
În Republica Moldova, care a încheiat deja anul cu o inflație de 14%, ceea ce e mult peste estimările inițiale, Banca Națională a revizuit recent în creștere și prognoza pentru 2022, spunând că în trimestrul 3 aceasta ar putea ajunge la 15%, după care ar putea descrește până la 13% în lunile următoare. Saltul inflației reprezintă și pentru Moldova, la fel ca pentru alte state confruntate cu astfel de creșteri, un record absolut, un indice similar al prețurilor de consum fiind registrat ultima dată acum 15 ani, după cum spun experții. La acest record, Banca Națională a răspuns zilele trecute cu un altul, majorând de la 6,5 la 8,5% ratele de bază la creditare. Cu această ultimă intervenție, regulatorul a adus indicatorul la care se creditează băncile comerciale, care la rândul lor oferă împrumuturi economiei, la o cifră înregistrată ultima dată cu peste 5 ani în urmă. Atunci, rata de bază fusese de 9%, dar mult mai mică ca în anul de după furtul bancar 2015, când BNM a operat cu rate de 19%. Considerată de unii economiști firească într-o situație ca acum, pentru o instituție care are ca țintă stabilitatea prețurilor, această ultimă intervenție a băncii centrale este totuși criticată de alți economiști de la Chișinău. Iar unul dintre critici, Viorel Gârbu, ne-a explicat și de ce.
Situația aceasta este ciudată, fiindcă inflația fiind un fenomen mai mult extern, se materializează în anumite acțiuni prin care statul tratează agenții economici interni. Deci noi trebuie să nu admitem scădere economică, deci acel fenomen denumit stagflație, când avem scădere economică și inflație. Inflația înseamnă în același timp și oportunități, în special atunci când inflația spune că un fenomen extern poate produce mai mult în Moldova, se poate investi mai mult în producție, în dezvoltare tehnologică și așa mai departe. Noi ratăm această oportunitate.
Cea mai puternică accelerare a prețurilor de consum înregistrată anul trecut a avut loc la sfârșit de an, în noiembrie și decembrie, și ea s-a datorat în principal majorării cu 76% a prețului gazelor naturale, dar și a unor creșteri mai temperate, deși la fel de greu de suportat de populație, a prețurilor la o serie lungă de produse alimentare. Guvernul, care a răspuns imediat scumpirilor de agenții energetici cu compensații plătite la factură consumatorilor casnici, nu a oferit însă vreun ajutor și agenților economici, care sunt afectați și ei de scumpiri, după cum estimează la Europa Liberă economistul Viorel Gârbu.
Suportul acordat în mediul de afaceri este inexistent. Să ce obțin comunicare la acest subiect este practic lipsă din partea executivului. Și acest lucru este foarte rău, fiindcă mediul de afaceri a fost oare ne-a credit ceva așa autorităților în anul 2020, anul trecut. Creșterea s-a produs atât urmare producției, ci urmare consumului, iar în anul curent, iarăși, toată această presiune masivă venită din partea dimensiunea prețurilor inflației a lovit nu doar în consumatori, a lovit și în mediul de afaceri. Dacă pătrurile social vulnerabile îmi primesc un pic de asistență pentru agenții economici, nu se oferă nimic.
Economistul crede așadar că chiar dacă nimeni, cu excepția unor oponenți politici, nu se așteaptă ca guvernul actual să plătească pentru o inflație record generată în mod exclusiv de factori din exterior, ar fi obligația executivului să gestioneze cu bine o situație din care au de pierdut cu toții, de la cetățeni la economie.
Inflația o să crească nivelul de nervozitate în societate foarte mult. Va fi foarte multă supărare în societate. Și dacă executivul nu va ști să gestioneze aceste supărări, atunci ne putem confrunta cu un dezechilibru în plan politic. Inflația este foarte mare, executivul trebuie să ne facă să credem că executivul stăpânește modul care evoluează lucrurile în țară. Ori, în acest context, în acest mediu, guvernul lipsește. Nu este prim-ministru care să vină să zică ceva, nu este ministru de profil care să se impună cumva printr-un mesaj mediatic.
O promisiune de mărire estimativ cu 700 de milioane de lei la un pachet anterior de 1,6 miliarde a sumei din care să se plătească compensații în acest sezon problematic au sunat deja totuși din partea autorităților, însă nu direct a guvernului. Am discutat cu colegii din Parlament și Guvern, am stabilit că este nevoie de măsuri suplimentare de ajutorare a consumatorilor pentru achitarea agentului termic, arată o declarație de azi a președintei Maia Sandu, care a mai spus că așteaptă de la guvern soluții și pentru o eventuală scumpire ulterioară de gaze. Un deputat din Comisia Parlamentară de Profil, parlamentarul Pazdan Perciune, spusese mai devreme că autoritățile iau în calcul cuprinderea cu ajutoare la facturi și a agenților economici. Guvernul abia urmează să anunțe, probabil în zilele următoare, ce decizie va lua. Dar presiunea pe el crește, așa cum o arată reacțiile la scumpire atât a populației, cât și a oponenților politici din Parlament și din afara lui, care fie își întețesc cererile de înghețare a tarifelor, fie spun că se pregătesc de proteste. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate cu personalități politice moldovene, Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul Justiției Sergiu Litvinenko.
Evaluarea procurorului general era sub semnul întrebării. Comisia de la Veneția a criticat acele modificări operate de executiv la inițiativa Ministerului Justiției, la legea procuraturii. Ați ținut cont totuși de sugestiile care au venit de la Comisia de la Veneția? Reveniți la acest subiect? Aveți de gând să îmbunătățiți ceea ce vi s-a solicitat de Comisia de la Veneția?
Am spus din start că chiar în momentul în care a fost aprobat acel aviz a Comisiei de la Veneția, că chiar dacă avizele Comisiei de la Veneția nu implică vreo obligațiune a statului, pentru că ele au caracter de recomandare, oricum noi vom implementa absolut toate observațiile Comisiei
adică
de la Veneția.
Cum le
deci aici să fie foarte clar pentru cărcotaș, care au spus că eu aș fi spus că avizele au caracter de recomandare. Da, ele au caracter de recomandare, dar noi nu am spus că nu vom ține cont de ele. Dimpotrivă, vom ține cont și le vom implementa în sensul modificării legii prin la procuratură pentru a încorpora acele probleme care au fost semnalate de Comisia de la Veneția. Și am pornit lucru în acest sens. La Ministerul Justiției noi am elaborat un proiect de modificare legii cu la procuratură. Avem un astfel de proiect de lege. El a fost transmis pentru consultare grupului de lucru pe reforma justiției a Consiliului Europei. Săptămâna trecută, săptămâna aceasta vom avea o discuție, o primă discuție cu privire la acest proiect. Vedem ce spun colegii de acolo și imediat, cum avem un feedback pozitiv, îl inițiem procesul de adoptare în țara noastră.
Deci dar ce ați inclus în acest proiect?
Sunt mai multe propuneri care rezultă din avizul Comisiei de la Veneția. Am luat avizul Comisiei de la Veneția, am văzut care sunt observațiile și, pornind de la acele observații, au fost formulate amendamente la legea cu privire la procuratură.
Dar ele nu vor mai fi retroactive. Ele vor fi valabile de acum înainte, după ce va fi aprobat.
Evident că ele vor produce efecte din momentul în care
vor fi votate.
Dar asta nu înseamnă că procedurile inițiate pe baza legii care au fost criticate de Comisia de la Veneția, vor fi finalizate exact așa cum au fost în formula inițială.
A fost ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, intervievat de Valentina Ursu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Angajatorii au obligațiunea să protejeze sănătatea și siguranța angajaților în timpul activităților profesionale. E un adevăr axiomatic nu numai de natură etică, dar și juridică. La modul practic, asta înseamnă că e de datoria angajatorului să evalueze perspicace riscurile la care s-ar putea expune angajații la locul de muncă sau în procesul exercitării obligațiunilor de serviciu, luându-se măsuri preventive și de protecție. Dar și angajații ar trebui să cunoască factorii de risc la care se expun, normele pe care trebuie să le respecte, ca să nu-și pericliteze sănătatea și să revendice condiții adecvate. Am discutat cu șefa Centrului Național de Boli Profesionale Rodica Țabur despre cum funcționează în Republica Moldova sistemul de prevenire a bolilor profesionale, de asigurarea sănătății și securității la locul de muncă și ce ar trebui să știe atât angajatorii cât și angajații.
O boală profesională intervine în rezultatul expunerii la anumiți factori de risc sau la anumite condiții de muncă. Boala profesională poate fi stabilită nu doar la angajați, alte categorii de persoane, inclusiv ucenicii atunci când fac o practică.
Ca să fie prevenite anumite afecțiuni cauzate de factorii de risc la locul de muncă, angajatorii se asigură că fiecare lucrător a beneficiat de informații, dar și de formare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. În fiecare instituție ar trebui să existe cel puțin un membru al personalului format special pe domeniul sănătății și securității muncii sau periodic să fie contractat specialiști pentru a evalua factorii de risc la locul de muncă și a veghea respectarea măsurilor de prevenire. Numai puțin importante sunt controalele medicale pe care trebuie să le treacă periodic toți angajații. Atunci când un salariat suspectă o afecțiune ce derivă din activitatea sa ocupațională, trebuie să se adreseze unui specialist în medicina muncii, fie din instituție sau de la centrul medical teritorial, care va face o evaluare inclusiv a stării sănătății persoanei de la angajare până la momentul depistării afecțiunii. Însă procesul de stabilire a bolii profesionale este unul îndelungat, recunoaște șefa Centrului de Boli Profesionale.
Centrul de Sănătate Publică merge la locul de acel loc de muncă, împreună cu o comisie creată de angajator, cercetează acele condiții de muncă, dacă este necesar să fac măsurătoria mediului de muncă, zgomot, vibrații, cât timp este expus la acele condiții pe parcursul zilei, care este durata în general a expunerii, deci în ani, luni, acel proces verbal de cercetare a cazului de suspecții de boală profesională, împreună cu ruta profesională a acestui angajat, deci unde a lucrat, cum, la ce factori a fost expus la un loc de muncă sau altul. Este trimis împreună cu angajatul la Centrul Republican de Boli Profesionale, unde se pronunță asupra faptului dacă boala este profesională.
Persoanele care dobândesc o boală profesională au dreptul, conform legii, la prestații și indemnizații de stat, între care tratament de recuperare și reabilitare, dar și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, pentru trecerea la un alt loc de muncă sau indemnizația pentru reducerea timpului de muncă din durata normală.
După stabilirea bolii profesionale, deja persoana merge la Consiliul de Determinare a Dizabilității și capacității de muncă, unde este evaluată procentul de pierdere a capacității de muncă, deoarece în conformitate cu aceasta, ulterior se stabilește acea indemnizație pentru pierderea capacității de muncă dacă ea s-a produs. La fel, acea indemnizație unică prevăzută de legislație pe care trebuie să o plătească angajatorul în cazul în care angajatorul se face vinovat de îmbolnăvirea angajatului prin locul de muncă, neconform cerințelor prin expunere la riscuri, prin, să zicem, în cazul când nu-l trimite la examinări medicale și nu este depistat la timp acea patologie care a dus la îmbolnăvirea profesională.
Factorii de risc care cauzează afecțiuni asociate muncii sunt foarte mulți, unii dintre care specifici anumitor profesii sau îndeletniciri. Bună oară, lucrul îndelungat la un calculator va genera în timp scăderea vederii. Zgomotul permanent și vibrațiile generează alte afecțiuni. În domeniul sanitar, riscul major este ca angajații să se infecteze la locul de muncă de la pacienți. Statisticile internaționale arată că bolile asociate muncii continuă să fie răspunzătoare pentru aproximativ 2,4 milioane de decese la nivel mondial în fiecare an, dintre care 200.000 de decese în Europa. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Cam fiecare seară de luni, o recenzie de carte, acum primită de la Emilian Galaicu Păun.
Un roman vizionar, zguduitor de dens, un fel de interstițiu dintre viață și moarte, care se leagă subteran nu doar de proza conștiinței, ci de poezia vie. Semnează Raluca Naghi, Teo de la 16 la 18, Nemira 2021, iar dedicația de pe carte lui Vintilă, căruia n-am mai apucat să-i o trimit, face trimitere la regretatul antropolog Vintilă Mihăilescu, a cărui discipulă este autoarea clujeană. Or, tocmai intrarea în scenă a unui, nu Papa, Papa, Cristina Papa, o antropologă, marchează ruptura de nivel a narațiunii. Am decis iar că n-aveam nimic mai bun de făcut în cartonat decât să o văd pe Papaya, cum n-avusesem nimic mai bun de făcut când mă urcasem pe clădirea din Regal ca să-l văd pe Papa El. Așa e viața, când n-ai nimic mai bun de făcut, te duci să vezi diversi Papa. Dar abia odată cu Papa Nicolau, testul, ieșit prost și care, într-un final papoteotic, se transformă în cancer, lucrurile iau o turnură gravă. Important e să le reținem pe 16 și 18, că sunt cele mai agresive. Până și felul în care a zis agresiv în limba cealaltă a sunat mai grav decât în limba franca sau în oricare altă limbă auzisem eu. Așadar, cifrele din titlu nu fac trimitere la vârsta unei jeune fille en fleur, cum pare la prima vedere, ci la un pericol de moarte, iar de aici încolo narațiunea te ia cu vertijul de montagne russe. În spital, după masacrul din Mirodeni, văzusere pe analize că situația nu era roz. De data asta, prin vechiul meu prieten Speculul și-a introdus fadoul Marița. Da, o femeie, se cade pe scaunul ginecologic. Dar mă durea, în plus, mi-a confirmat că leziunile se întorseseră, turbate. Peste câteva pagini, mi-a explicat cum inițial crezuseră că era metastazat la plămâni cancerul. În schimb, s-a văzut pe artera iliacă, ceva ca o mandarină. La biopsie a ieșit că e carcinom cu urme de pe 16 și pe 18. Și sentința implacabilă. Dacă nu accepți tratamentul, e vorba de zile, maximum săptămâni. Am întrebat de cât e vorba dacă accept. S-a ridicat și a ieșit din salon. Răvășitoare paginile în care tânăra femeie se supune tratamentului, ceea ce o va face să exclame la un moment dat. În zilele acelea, oamenii căuta vor moartea și nu vor găsi și își vor dori să moară și moartea va fugi de ei. John se îngrijora degeaba. Nu mai voiam să mor. Încercasem atât timp să o fac încât efortul devenise să trăiesc. Mă opresc aici, cât să-mi trag sufletul, înainte de a păși în capitolul final, rezistența. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sănătate Info un articol despre Victor Tomacinski, doctorand, asistent universitar și medic hematolog la Institutul Oncologic din Moldova. Acesta este unul dintre cei 15 studenți doctoranți care anul acesta s-a îndrednicit de bursa de excelență în valoare de 2500 de lei pe lună din partea guvernului. Cu banii obținuți din bursă, Victor spune că își va achita taxele pentru publicarea articolelor în reviste internaționale de specialitate care au un impact foarte mare și unde taxa de procesare ajunge la nivelul sutelor de euro. Agenția Europeană a Medicamentului și-a exprimat îndoielile cu privire la necesitatea unei a patra doze de rapel de vaccin COVID-19, întrucât în prezent nu există date care să susțină această abordare. Acum specialiștii adună mai multe date despre varianta Omicron, care se răspândește rapid. În timp ce utilizarea rapelurilor suplimentare poate face parte din planurile de urgență, vaccinările repetate la intervale scurte de timp nu ar prezenta o strategie durabilă pe termen lung, a declarat Marco Cavalleri, șeful strategiei vaccinurilor al Agenției Europene a Medicamentului, într-o conferință de presă.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.